Godātie deputāti, ekscelences, dāmas un kungi, Saeimas ārkārtas svinīgo sēdi, kas veltīta valsts prezidenta inaugurācijai, pasludina par atklātu. Saeimas kārtība satversmes 40. Pants paredz, ka valsts prezidents, uzņemoties amata pienākums, Saeimas sēdē dod svinīgo solījumu. Aicinu sēžu zālē valsts prezidentu Valdi Zatleru dot svinīgo solījumu.
Es zvēru, ka viss mans darbs būs veltīts Latvijas tautas labumam. Es darīšu visu, kas stāvēs manos spēkos, lai sekmētu Latvijas valsts un tās iedzīvotāju labklājību. Es turēšu svētus un ievērošu Latvijas satversmi un valsts likumus. Pret visiem es izturēšos taisni un savus pienākumus izpildīšu pēc labākās apziņas.
Godātais Zatlerkungs, lūdzu parakstiet svinīgā solījuma tekstu. Valsts prezidenta svinīgā solījuma teksts tiks nodots glabāšanai valsts arhīvā. Godātais Zatlerkungs, lūdzu ieņemiet valsts prezidentu vietu Saeimas zālē.
Thank you.
Godātais prezidentkungs, aicinu jūs teikt uzrunu.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāji, cieņamās deputātes un godājumie deputāti, ekscelences, klātesošie un Latvijas tauta. Man ir tas gods šodien kā valsts prezidentam pirmo reizi jūs uzrunāt no Saeimas tribīnes. Kā Latvijas pilsonis es vēlos pateikties visu pēdējo sasaukumu Saeimām, prezidentam Guntim Ulmanim, prezidentei Vairai Vīķei Freibergai, visai Latvijas sabiedrībai par darbu atjaunojot un stiprinot mūsu valsti, Latviju. Pirms 38 dienām no šīs tribīnes jau teicu, ceļā uz mērķiem nedrīkst pazaudēt ideālus. Brīva Latvijas valsts un tās valstiskā neatkarība vienmēr ir bijusi un būs mūsu tautas mērķis, un lielākā vērtība. Vērtība, kur iemieso tautas ilgus gadus centienus un demokrātijas principus. Tā ir vērtība, pret kur jāizturās ar lielu atbildību, gan politiķiem, gan sabiedrībai. Politiķiem ar saviem lēmumiem, sabiedrībai ar savu līdzdalību, un visiem kopā ar savu darbu, savas ģimenes un savas valsts labā. Savā līdzinējā ārsta darbā vienmēr esmu strādājis ar lielu atbildību. Un atbildība ir tā, ko pirmo esmu ielicis savā valsts prezidenta ceļsomā. Atbildība kā neatstrīdām vērtību es vēlos redzēt katrā valsts institūcijā, nevalstiskā organizācijā, uzņēmumā, katra cilvēka dzīvē. Mana valsts prezidenta atbildība ir būt neatkarīgam no politiskām partijām, turpināt iepriekšējo prezidenta veiksmīgi nodrošināto līdzsvaru starp valsts prezidenta institūtu, Saeimu un valdību. Mana valsts prezidenta atbildība ir vienot un saliedēt sabiedrību. Šobrīd varam teikt, ka mūsu Latvijā ir izveidojusies pilsoniska sabiedrība. Latvijā kopā veiksmīgi strādā dažādu tautību cilvēku un sadzīvo dažādas reliģiskās konfesijas. Tas neapšaubam ir liels mūsu valsts sasniegums un vērtība. Vienlaikus sabiedrībā dažkārt vērojam neiecietību un necieņu pret pretējiem viedokļiem, pat vienkāršos jautājumos. Tas gluži kā neārstēts augonis rada drudzi mūsu sabiedrībā. Karot dažādu uzskatu pārstāvi, nespējot un pat nevēlēties veidot cilvēka cieņu neaizskarošu dialogu. Ir būtiski, lai sabiedrībā izskanētu dažādu viedokļu, taču uzskatu dažādībai ir jābūt tai, kas veicina izsvērt lēmumu pieņemšanu. Mēs esam ekonomiski augošu valsts. Tautas labklājība no tālas vīzības pārplata pa sasniedzamu mērķi. Taču tikai labklājība vien, ne cilvēku, ne sabiedrību nedarīs laimīgu. To var panākt tikai tad, ja visi Latvijas ļaudis atbildīgi iesaistās valsts dzīvē. Darboties. Un nevis cīnīties ir mūsu kopējais uzdevums. Labklājībā valsts ir tikai ietvars, kurā katram ir iespējas sasniegt savus mērķus un būt drošiem par savu bērnu un mazbērnu nākotni. Mana valsts prezidenta atbildība ir turpināt un attīstīt Latvijas ārpolitikas kursu. Latvijas valsts sasniegums raksturo tas, ka mēs pirmo reizi Latvijas valsts vēsturē varam drusties droši, un dalība Eiropas Savienībā vairs nav tikai ārpolitika. Mums ir jābūt un jāturpina būt uzticamiem sabiedrotajiem. Jāveicina transatlantiskais dialogs. Eiropas Savienībā mums ar aktīvu darbu jāapliecina, ka esam atbildīgi partneri. Stipra Eiropas Savienība un NATO ir Latvijas labklājības un drošības garants. Mums augsta godā jātur Baltijas valstu vienotība. Tie ir mūsu tuvākie draugi un sabiedrotie. Ar citām kaimiņu valstīm uzturēsim konstruktīvu dialogu un attīstīsim sadarbību, jo mēs visi kopā esam atbildīgi par šī reģiona ilgspējīgu attīstību. Ārpolitika pieprasa izsvērtus un atbildīgus iekšpolitiskos lēmumus, jo bez tiem nav iespējama veiksmīga sadarbība ar tuvākiem un tālākiem partneriem. Godā tie klātesošie, Latvijas tauta. Mans ideāls un mērķis ir laimīga un lepna Latvijas tauta. Dievs svētī Latviju!
Latvijas Republikas Saeimas vārdā sveicu jūs, Latverkungs, ar stāšanos šajā godpilnajā un atbildīgajā amatā. Vēlu jums un jūsu ģimenei veiksmi un izturību un ceros konstruktīvi Saeimas un valsts prezidenta institūcijas sadarbību. Saeimas ārkārtas sesijas svinīgo sēdi pasludina par slēgtu.